И денес ке посветиме внимание и ке говориме за успесите од пинг-понг клубот Куманово. Отаму со добри вести за добра почетна сезона. Но ја сето тоа ќе го препуштам на моите денешни гости кои што се во студиото. Најпревен го поздравувам тренерот на пинг-понг клубот Куманово, Мики Трендафиловски. Добар ден и добро ни дојдовте.
Добар ден, добро ве најдовме.
Еве, навистина ми е драго што повторно ќе проговориме за успеси, бидејќи навистина се редате не само од минатата година, туку веќе и 2016-та ви тргна вака со убав период, со убави надпревари и убави успеси, нели?
Благодарам најнапред за честитките, па вака. Сезоната 2015-2016 за нас почна стварно со успеси. Најпрво учествувавме на повеќе турнири, меѓу кои на турнирот во Велес Ива Димитриевска во апсолутна женска конкуренција го освои третото место. Потоа следуваше нашиот меѓународен турнир, што секоја година се одржува во Куманово, каде Ива Димитриевска стана прва. Потоа дојде екипното младинско првенство, каде го освоивме третото место и бронзениот медал. Потоа во самиот почеток на 2016 година учествувавме на повеќе турнири во Република Србија, поточно на три турнира, тоа се Ниша, Лексинац и Врање, последниот во Врање, каде на двата турнира мојата пимпогарка, односно пимпогарката на пимпогарскиот клуб Куманово Ива Димитриевска, го освои првото место и на двата турнири го доби победничкиот пехар.
Еве, ние имаме можност токму со најдобрата наша пипонгарка Ива Димитриевска денеска да поразговараме. Ива, најпрво добар ден, здраво и до тебе и честитки за освоените успеси.
Добар ден и добро ве најде.
Еве, наистина ми е драго што имаме можност повторно да поразговараме лично со тебе, бидејќи имаме многу да кажеме. Ајде, вака една лична карта за тебе, каде се те има, што се освојуваш? Иако знаеме дека ти си и државен првак во пионерска категорија на пинг-понг во Македонија.
Па да, последниот турнир бевме во Врање, каде што го освои првото место во категорија на пионери. Потоа бевме во Алексинац, исто така и на тој новогодишен турнир го освои исто така првото место.
Дали ќе кажеме за останатите надпреварувачеве лично во твојата категорија, каква беше конкуренцијата, со кого всушност ти играше?
Па во Врање имаше три надпреварувачи. Едната беше јака, другата малку послаба.
Така, одлично. Резултатите секогаш испливуваат на површина. Ти го зема златниот медал. Честитки уште еднаш. Рековме дека ти си државен првак во пинг-понг во пионерска категорија, така, во Македонија. Ајде, ако сакаш нешто повеќе да ни кажеш и за тоа искуство. Знаеме дека ти играш и во репрезентацијата на Република Македонија.
Па за репрезентацијата играм за репрезентација на Република Македонија. Сега бевме во Штип и ја представував Македонија. Потоа за државното првенство на Македонија исто така таму го освои првото место. И сега ова година сакам да ја во категорија на пионери исто така да го одбранам првото место.
Одлично. Колку труд вложуваш ти во пинг-понгот и сепак јас барем мислам дека навистина треба многу жртви за да дојдеш до вакви резултати. Да. Ајде, откри ни.
Па во недела имаме 4 тренинга во недела, во вторник, во четврток и во сабота во недела, и идам секојдневно на сите треници.
По колку часови тренираш?
По 2 часа.
Так, во гимназијата го цитам. Да. Чепе, тоа го знам како податок од тренерот кој што ни има кажувано. Немате многу добри услови или?
Па, условите се добри.
Еве,
да
со ете така
разговори. Јас кога ги спомнавме условите и работата со Ива, ние трениравме 4 пати во недела, толку ги имам и термини во гимназија Гоце Делчев, каде условите бар можам да се пофалам, ни се на завидно ниво, бидејќи целата ова во зимскиот период имаме затоплена сала, имаме услови, оние реквизити кои ни се потребни за работа, да што подобро се спремине. Инаку да кажам дека ние во овој период, јануари, кога беа школскиот распуст, тренировме секојдневно. Почнувме од 3 јануари, тренировме секојдневно со Ива и со останатите пимпогари кои можеа да бидат на тренинзи, и ги посетивме оние 3 турнира надвор од Република Македонија. Воедно, ако ве интересира, сега можам да ви кажам, не очекуваат во месец февруари 2 преостанати турнира одека во Република Македонија и некаде при крај на март месец, она за која и сама Ива спомна, треба да ја одбраниме титулата Државен првак на Република Македонија во пионерска конкуренција. Иако можам да кажам резултатски, лично јас во своја име сум задоволен, но мора да поработиме малку повеќе на неколку проблеми кои ги имаме и во текот на овие 2-3 недели мора да ги отстраниме тие. Во тоа секако со договор со Ива мислам дека ќе успееме.
За какви проблеми се работи?
Проблеми тоа не се некои големи проблеми, мислам играчки проблеми, осцилации во игра, во бидејќи сите оние турнири што ги спомнавме во изминатиот период во овој месец што беше, пропуштивме уште 2 прилики да се закитиме со најмалку со бронзени медали, благодарејќи, да кажам, на таа осцилација на игра, но во игра која во овој период на припреми Ива ги покажува, еве ги јавно одека во вашето студио тоа потенцира, мора да работиме малку посериозно, да ги отклониме тие работи, во што верувам дека ќе успееме и ќе немаме никакви проблеми понатаму, да она што треба да го одбраниме во 2016 година и ќе го одбраниме. Инаку, можам да кажам и тоа, и самата Ива го знае, очекуваме да ја одбраниме титулата, а воено и да ја нападнеме титулата во младинска конкуренција. Тоа ни е некоја цел.
И треба со цел се оди напред. Ива, колку години се занимаваш со спорт пинг-понг?
Со овој спорт веќе се занимавам 5 години.
Иако сме сведоци па и дека не е многу популарен кај вашата генерација, нели?
Да, да. Сите мислат дека тој спорт е нешто што не треба толку многу да се трчи, да се тренира, исто така мислат дека кошарка или фудбал се некои спортови кои
така, се подобри. Ама тоа е трчање по топка, кога се работи за пинг-понг, тука веќе е уметност.
Да.
Нели? Обично. Дали се гледаш некаде далеко? Ајде вака, откриме за твоите илузии, за твоите желби. Како, кое име да бидеш во светот?
Епа, како сите деца, ја сакам да бидам
успешна во текој случај. Си, да. И си успешна?
Да, и надвор од Македонија да постигнам добри резултати. Да... Угу.
Чие име да го замениш?
Па,
на... Името на секако на овие... пимпогарки од поголемите веле сили што си од Србија, некој пимпогарка, некој од кинеските да достигне, но тоа е далеку, сакам да кажам, кога ја прашавте Ива за упорноста, за напорите што се потребни во овој спорт, јас лично човек кој сум повеќе од 45 години во овој спорт, ги знам тие работи и она што е овие 5 години соработуваме со Ива е таа незина волја да успее во овој спорт, упорноста што ја пружа, да постигнеме што позаведни резултати секако во нашите можности. Инаку пак ја потенцирам, не очекува ова година да работиме малку посериозно, да ги одбраниме овие резултати што досега ги имаме остварено и да нападнеме на таа младинска титула. Ако не оваа година, до година сигурно треба да биде наша.
Јас ви посакувам искрено од срце да ја освоите младинската титула. Еве, Ива, ти одземавме време, но затоа тренираш веќе вечер,
да,
така ли?
Да, да. Денеска има тренинг.
Имаш тренинг?
На тренинг.
Одлично. Да. Епа, Ива, ти благодарам за разговорот. Те очекувам повторно да ни бидеш гостинка, повторно да ни се пофалиш со освоени медали, иако досега знаеме дека во твојата галерија колку медали имаш?
Па, околу 40 и неколку медали.
Одлично. Нека се множат и понатаму.
Благодарам.
Нека ти се исполнат сите желби и се развира оваа година и во младинската конкуренција да ни бидеш прва како што ни беше во пионерската. Така ли е, тренер?
Па така, ќе се трудиме на тоа, па ќе видиме. Ако не успееме ова година, до година сигурно.
Одлично. Со оглед на тоа дека таа е се уште млада, 9 одделение си. Така.
Кадетка, пионерка и до година треба да...
Времето пред неа.
Времето е пред неа, мораме да работиме, пак ќе кажам, посериозно, бидејќи ти, Ива, и сите досегашни мои пимпогари го знаат она, кај мене постоја 3Р, тоа е работа, ред и на крај доаѓа резултатот, кој сите го посакуваме.
Го знаеме, Мики, како строг.
Така. Ма не е строг, така мора да биде тоа.
Сигурно, сигурно. Во
ако работи се сака да се постигне нешто, но во спортот, тоа е потребно.
Но сепак Мики е горд на Ива.
Повече секако.
Нормално.
Мислам дека Ива е горда на својот тренин и на својот клуб.
Така е, Ива, нели? Да. Одлично. Ви благодарам за учеството во мојава емисија. Ви посакувам многу успеси. Ви очекуват уште бурни турнири во месецот март и понатаму. Ви посакувам многу успеси, среќа и повторно да се видиме со освоени златни медали.
Да, секој го благодарам на покалата и секој сме спремни да бидеме гости во вашето студио како и досега.
Еве, Ива, поздрави ни ги слушателите и ти.
Поздрав до сите слушатели на Радио Браво. И благодарам за поканата.
Ти благодарам и тебе, се гледаме повторно.